Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Ma nistawx namlu ħwejjeġ kbar f'din id-dinja. Nistgħu namlu biss affarijiet kejknin b'imħabba kbira.
Din il-frasi inċisiva ta' Santa Teresa ta' Calcutta hija l-leitmotiv tal-aħħar rumanz ta' Ellen Borch fis-Satra tal-Veru, pubblikazzjoni Horizons. Id-dedika n-nifisa tati dimensjoni ġdida u paradossalment titfa dawl kjoroskur fuq il-romanz.
Lil dawk li jiexu, mietu un tasew.
U minnaw joħroġ titlu ta' dan il-romanz. Fis-satra tal-velu. Satra u velu huma simbolu ta' ħajjam warba. Importanti, imma daqs li kieku ma kienieċ. U dan il-kjaroskur fil-karattru li toħlo Ellen Borch i karatteristika tagħha, l-imwarrab tamlu protagonist, il-moħbi għandu jkun aktar fid-der, is-skiet fih messaġġ aktar mill-kliem. Interessanti li dan il-motiv jinħass ukoll fit-titlu tal-ewwel żewġ volumi li ppubblikat, Iben id-Del. Fiż-żewġ titli, imma idlam qatt mudlam ċappa. Li jaħbi għal kollox. Del, satra, velu, iħallu bħal xaq ta' dawl jidher. Juri il-preżenza li tinħass aktar mill-li tidher u kompluta. U dan u infisser fit-tip ta' ġabra ta' stejjer illi ddom f'rumanz li huma l-qofor tar-rumanz fis-satra tal-velu ippubblikat minn Horizons. Ma hemm xejn ivvintat fl-istejjer tagħha, jekk mhux in-niżġa u t-teknika tal-kidba u l-iżvilupp tal-karattri. It-tluq u veru. L-esperjenza mhux biss li għaddit minna, imma li ħalliet impatt fuqha u jagħtu sura lil dan ar-rumanz. Tantu hekk li fid-daħla hija tikteb.
Fil-medda ta' snin li għaddew minn fuqi. Intqajt ma' bostanis li ħassew li setgħu jirrakkuntaw l-istejjer li xi kultant laqas jitwemmnu. Il-qalb tal-kittieba tingħafas bil-ħsieb li dawn il-ġrajiet jintilfu mal-ħajja li tiżvinta maż-żmien. Għadżardajt niġbor dawn l-istejjer u insixtom fi-storja waħda li għandha aspetti fittizji imma li jagħti ma' dawk li huma verità. L-ismijiet u ċirkostanzi huma kollha frott l-immaġinazzjoni tiegħi, imma l-karattri huma msawra fuq nies li b'xi mod jew ieħor imxew ftit passi miegħi.
Il-provokazzjoni kemm għalija bħala kittieba u kemm għal min jara hi li r-realtà tieħu libsa letterarja. Mhux biss fil-kontenut imma wkoll fil-binja stilistika biex ma ngħidx ukoll fil-binja verbali.
Borch tħobb il-kelma, il-ħoss tagħha barra s-sinifikat tal-ima, anke fis-sens li tagħmilha ħajja. Għalkemm ma jonqsux idjomi u frażi li huma magħrufa, imma jitoħlo espressjonijiet ġodda, metafori li mhumiex tas-soltu, li kważi kważi ġelu ktieqa fuq tiggustom. Anzi, tistabar bihom biex nisiltu ħolqin verbali li jitat f'sentenza bħal tistabar b'tazzate.
Id-daqqa femminili hemm qiegħda u mhux biss għax waħda mill-kittieba favoriti tagħha hija Emily Bronte bir-rumanz Wuthering Heights, u b'mod li ma tistennix hija affaxxinata minn kittieba Russi, minn Tolstoj għal Dostojevski, għas-sens ta' konflitt bejn l-onestà u r-realtà, bejn is-sens ta' ħtija u s-sens ta' redenzjoni, bejn l-indiema u t-patija.
Kif ukoll importanti bejn il-ħajja u l-mewt. Il-mewti prezenti f'dan il-romanz anki għax skont intervista li tat lil Rachel Deguara ima tibżax mill-mewt. Tinfassizza li saru ħbieb għalkemm tibża mixjuħija u dan għax esperimentat il-mewt fil-vera sens tal-kelma. U x-xogħol tagħha jġiba qrib nies li jafu li għada jistgħu ma jsebħux.
Fuq form waħda mill-karattri tagħha, Teodora, tqiet dawn il-kliem.
Il-paċi tinsab biss fil-mewt.
Il-mewt i protagonista, preżenti imma sikta. Interessanti li fl-aħħar tar-romanz issir karattru. Imma u hawn aktar interessanti, mhux karattru femminili, imma maskili. Donnu hemm xebħ mar-romantiċiżmu ewlieni.
Kull kapitlu msemmi biskop għal-isem femminili isawwar ir-romanz li mhux mibni f'konsegwenza u sekwenzi fissi ta' fatti li wieħed iwassal għall-ieħor. L-istejjer huma mħalta bla ma jfixkluk u ma jħarbtux, anzi iqanqlu l-attenzjoni. Il-passat ta' karattri huma mħalta flimkien mingħajr ma bordġ tirrikorri bil-fors għall-flashbacks. Il-passat fil-kitba tagħha u preżenti u mhux darba tnej l-esperjenzi ta' diversi karattri li jgħixu taħt saqaf wieħed f'dar għal sorijiet xjuħ qishom jitħaltu.
Ir-rumanz b'dan l-istil b'dawn il-karattri jitlob essenzjalment dak li bl-Ingliż ngħidu li unifying factor. Biex ir-rakkont ma jsirx biċċiet. Ellen Borch tagħmel dan kemm bil-personifikazzjoni ta' xi ħaġa mhix ħajja, id-dar tal-mistrieħa xjuħ, ta' nisa sorijiet li kollha għandhom il-passat tagħhom, u permezz ta' karattri bħal Eliza, dinamika, nervuża, imma riflessiva, u tuħossib is-sorijiet attenta li tosserva l-karattri tagħhom, l-imġiba tagħhom. Anki ma' xulxin. Hemm fattur ieħor, l-attriċi u kemm il-karattri jinqdew biha biex jinżġu idommu u fuq kollox jaqdu trufijiet ta' stejjer differenti. Fattur sinifikanti ieħor u l-karattru dualistiku ta' stella u Agnese, sora Agnese. Ir-rumanz jingħad ukoll b'alluzjonijiet li lemmu l-hawn fir-rumanzi jidru kważi superfiċjali. Imma aħna u ners u nej l-aħħar tar-romanz nifmu l-importanza tagħhom.
Bħalma hija l-alluzjoni għat-tuffieħa li Agnese tirċievi minn viżitatur xieħ mill-passat tagħha. Tuffieħa li donna tentazzjoni imma wkoll xewqat imrażna u tqanqal ukoll f'Eliza mument ta' skiet u riflessjoni. Għax dan ir-rumanz ma jimxix biss fuq il-binarju ta' memorja u rakkont imma wkoll bid-direzzjoni ta' riflessjonijiet mingħajr ma l-awtriċi ttaqlu b'mod filosofiku. Eżistenzjali żejjed. Forsi l-akbar messaġġ tal-ktieb u siket, moħbi mistur bejn jidher u bejn ma jidhirx. Kif jixhed l-isem wara kollox u għalhekk fil-qoxra par idejnu tuffieħa jolqtu l-għajnejn ta' min jinteressa ruħu fil-ktieb. Jiena nemmen li ktieb għandu jinqara mhux biss f'dak li hemm fil-kapitli, imma mill-qoxra ta' quddiem u ta' wara, u għalhekk il-pubblikaturi ta' Horizons siltu dan il-mument qasir imma importanti tat-tuffieħa.
Ellen Borch għatet attenta, forsi b'mod naturali, li ma tbiddilx dawn ir-rakkonti f'tasira tal-qalb u għajnejn mimlija emozzjonijiet ileqqu. L-emozzjonijiet ma jonqsux, huma importanti, imma bl-ebda mod ma huma dominanti.
Id-dan tagħmlu wkoll biex fejn tista' Borch tuża kelma konċiża, nieqsa' minn ħafna spjegazzjonijiet u tħalli kelma waħda tfisser ħafna, għalkemm fejn l-elaborazzjoni hi neċessarja ma naqsitx li tagħmel dan. Jekk hemm xi emozzjonijiet f'dan ir-rumanz huma emozzjonijiet ta' dmuħ li ma jxarrabx biex nisiltu titlu minn poeżija ta' Ellen Borch li tinħass tema li ma tidhirx fir-rumanz. Daqskemm Borch ma tħallix ir-rabja soċjali tagħha kontra s-solitudni li mwarba il-minsija tirkeb fuq ir-rumanz. B'dan ukollu tidħol f'ċerti dettalji anki xeniċi, għax kull rumanz iseħħ fi spazji li għall-ewwel jidhru żejda imma mbagħad il-qarrej jara fis-siwi tagħhom, kif se nisimgħu fis-siltiet li għażilna bħala adattament radiofoniku.
Fis-silta li għażilna meħuda u mibnija fuq żewġ kwadri fid-dar ta' Eliza, Mara u om tad-dar, nervuża, anki fi kliema, kultant għal-sitra, iż-żarra ċitnejn, suppost preċiża, ma l-affarijiet jaħarbula minn idea. Sawlida bla kont u traffiku wis aktar bla kont idej uha. U t-tieni kwadru naraw li l-Eliza taħdem fl-isptar ta' xjuħ. karattru jibqa l-istess, imma f'ambjent tal-kollox differenti, anki f'sitwazzjonijiet differenti li ma tistennix fejn hemm jgħixu sorijiet xjuħ u morda. Fej suppost hemm laqda u slim, imma dan il-kuntrast ta' ambjent, Eliza, tasal għall-aħħar riflessjoni li titfa' aktar dawl fuq il-karattru mħarba tun nervus tagħha. Ma joħroġ ukoll is-sinifikat veru tat-titlu. Satra taħt il-belu, mhux biss is-satra tar-ras u tax-xar, ma tas-sentimenti.
Kif dan l-adattament radiofoniku ta' kapitlu mir-rumanz ta' Helen Borch fis-satra tal-velu kenna nagħmlu dawk it-tibdiliet medjatiċi biex il-kapitlu l-istorja magħżula ma jkunux sempliċiment cut and paste mill-ktieb għall-qari tar-radju. L-adattament tagħna ta' novelli u romanzi letterari mhux sempliċiment dak li mal-medda ta' żmien insejħulu qari bil-Malti li writna minn żmien ir-rediffusion. Xi tibdil tekniku kellna nagħmlu bla ma nbidlu xejn il-kontenut u s-sustanza tar-rumanz. U dan meta nqisu li adattament isir prattikament għal żewġ il-ħna. Imma nagħmluh ukoll bit-tama li nilħqu lan tagħna f'din is-sensiela li nagħmlu radju bil-kulur. Paradoss veru, imma mhux ħaġa impossibbli meta wieħed iqis li hu l-qarrejja u s-semmija li jagħtu laqta kulur li dak li jitħallat fl-immaġinazzjoni tagħhom. U l-immaġinazzjoni għandha aktar minn seba' kuluri. Campus FM jippreżenta
Silta radio drammatizzata minn fis-satra tal-velu ta' Helen Borch.
Pubblikazzjoni Horizons. Kien tħall tinħassel John.
Iva ma u mhux sellhom.
Aktar mi jimmaġla, kemm id-darba ngħidlek biex ma tidħolx tinħassel qabli u fil-ħin li s-soltu ninħassel jien.
O lest ma, mhux kemm il-maħbaħ qis.
Il-ġurnata ma kienet sejra sew xejn affatt. It-temp ċlampu kien jixbaħ ħafna l-bordata ta' Eliza.
Ħara vera l-Malti veru jaf xi jgħidha meta jafżal il-ġurnata minn filgħodu turik.
Kienet kellha rasa fuq l-imħadda meta kellha xi tgħid ma bin għaż-żejr dwar l-uniformi. Kienet tinfena li kien jippretendi li dejjem isib waħda nadifa meta lanqas biss kellu l-ħila jitfaħħal ħasil. Minn fuq irrispondiha bil-erra li ma kellix għalfejn tajjat.
Qed tgħidha li ninżel isfel biex nistabar ma kikra teh. Fija, x'nistabar nistabar. Sibt li l-ġeru kien pexpex ma' sufan u ħalla gelgul isfartu l-salott sal-bib ta' barra.
Indunat għax ċafil seġġo fih u xarbet il-kalzetti bl-istess sugu.
Hii, ma niżilx l-anġli mis-sema għax għadu kmini wis biex nieħu dik il-kedda.
B'xi mod żewġa żgħir ħarġu mid-dar u bdiet idduru taqgħod biex tipprova tara x'set lesti qabel ma tidħol taħt id-doxxa biex tipprepara ruha għal 12-il sija oħra mal-anzjani.
Kien għadu l-ħin, allura bdejt naħsel il-platti u l-iżbarazza l-kċina.
Semmet il-passi fuq rasa. Kien għadu kif qam wieħed miż-żewġ ulieda l-oħra, mill-ħsejjes, għarfet li min kien qam baqa' dieħel fil-kamra tal-banju. U baqa' hemm, għax passi lura ma nstemawx.
Nispera li mhux John?
Lestit il-platti, ix-xuttat ida mal-paljazza u ħarset lejla l-loġġ. Kienet tajba fil-ħin. Telet fuq u ħarġet il-ħwejġ tax-xogħol u t-tibdila oħra biex toħodha magħha. Biex fil-għaxija kien ikollha fiex tbiddel. Semmet l-ilma niżel fil-banju u kesħed, qalqet għajnejha u taħt l-isin bdiet tgħod minn wieħed sa għaxra biex tipprova żżomm kalma. Ħadet nifsi l-ġewwa u b'ton ġwejjed staqsiet minn kien hemm.
Kif indunajt kien John il-kbir, dak jgħidlek li se jlesti malaj u jdum hemm ġew. Hemm jien, għalfej għaġġilt, għalxejn ngħidlu biex ma jidħolx jinħassel fil-ħin tiegħi qabel imur għax-xogħol. Dak il-ħin kelli jab titnoxru mis-sufta taħtabtu, imma qdimt il-sieni.
Bdiet passi lawn u lin. Kull darba li bdiet taddi minn quddiem il-mera bdiet tilmaħ u ġbejha aktar viċin ta' xulxin bl-istess rabja li bdiet tiela ġo rasa.
Ġa!
Oh, wow! Lest, u lest.
It-tonta leħnu kien kważi kważi qed jitmejjel biha.
U aktar inħraqt.
Wow, lest.
Mela jekk lest toħroġ, jew qed tillostra l-brazzi.
Oj, mamma.
Ħallik mid-daħ, ibni, jien ikolli lin-nies jistennewni, ħlifna qatt xajt minħabba fikom ma nagħmilx.
Ħareġ bid-bisima ta' tfajjeġ kejken fuq il-ġuvni 20 sena.
Iva, Manuela li tkun qed tistennik mhux se soqgħod tgorlok għax dik qed tħobbok.
X'sena għamel bik, ibni?
Mhux toħu paċenzja bija jew.
No, jar nitbissem minkejja lil balla nervi li għandi għodu għodu. Qed tagħmel tagħha ħejja, nżul min-nofs ħa nidħol ninħasel malajr.
F'ħames minuti irnexxiela. Lestiet, libset, ħarġet, daħlet fil-karozza u minflok id-venvin tal-magna li kienet qed tistenna ma semgħet xejn.
Jieħaq.
Reġgħet dawret iċ-ċavetta, din id-darba l-magna ħadet il-ħajja.
Ajmejja, ġiet waħda tajba.
Saqgħet erba' kantunieri biex tasal fejn Manuela li kienet tkun qed tistenna fejn twaqqaf għall-karozza tal-linja. Ħabibita kienet għadha lanqas biss daħlet fil-karozza li ma bdiex tiskuża ruħha talli ħallieta tistenna. Manuela qaltilha bil-ħlewwa biex ma tinkwetax. Eliza ħassitha tikkalma mal-ewwel. Ma tantx dam it-kalma.
X'urrul ta' trafikaw, basta bil-karozza xerti nies. Min tajilhom il-liċenzja. Sabuha f'bajda tal-kinder sorpreża naħseb, għax kien impossibbli li kellhom il-ħila biex jgħaddu mill-eżami tas-sewqan.
Waslet ix-xogħol nifisha maqtuħu b'nervi tabal. Manuela kewsitela kikrate u ċabset bezzunġ kejken bil-butir. U bis-soltu tbissima qaltela biex tiekol u talaq ħalqa. Eliza tbismet ukoll.
Innalla tkun intalija, għax kieku llum ġaqt il-ċitlieta.
Bdew il-ġurnata bħas-soltu jqasmu l-mediċina u jitimgħu lil min ma kienx għadu kapaċi jitrejjaq waħdu. Wara bdew il-kedda biex jaħslu jqajmut minn pazjenti. Sara Njeze kienet għadha kif bdiet tinħasel meta Eliza semet li s-soru li kienet għassa mill-bib issejjaħ li kien ġi xi ħadd jara.
Allura issa ġew, laqqas tgħuna ċans inqajmuhom.
Ħabtet il-bib ta' Njeze.
Man, ġew jarawha, hu l-ħin tiegħek ta' jistennew la ġew dal-ħin mingħajr ma fżawna.
Semet li s-soru tistaqsi minn kien ġi ma la Manuela u lanqas Eliza ma kienu jafu jweġbuha. 10 minuti wara, Agnese kienet liebsa un-nadiva bil-qiegħda fuq is-siġġu tar-roti. Eliza marret biex niżilha bit-tir li tiekol wiċċ minn kien ġi daqshekk kmieni kontra ir-regolamenti li kellu. Niżlitha isfel bil-lift u mxiet lejn il-parlatorju. Hekk kif daret il-kantuniera biex toħroġ l-intrata bħal imem li rawa. Lesta biex taħtaf lil min kien ġi, waqfet sobtu. Quddiemha kien hemm raġel xieħ ta' xi 90 sena mistrieħ fuq il-bastun li mingħajru żgur li ma kienx kapaċi jimxi. F'idu l-oħra kellu tuffieħa ħamra daqs id-demm, tant illustrata li bdiet tleq fid-dawl kiebi li kien dieħel mittieqa f'dak il-jum għal-temp. Olla ħarstu bil-mod u tbissem lejn il-mara li kien hemm bil-qiegħda quddiem.
Bonġu sor.
Ċali!
Wiċċa xel b'daw li kien imkebbes fil-kaxxa ta' sidira. Eliza nnutat kollox imma ma tkellmet xejn. Daħlet lil Agnese fil-parlatorju, imbagħad għamlet sinjal li xwejja biex jidħol warajhom. Qalthom biex isejħu lil sor Katarina meta ilestu sabiex tafza biex tinżel mill-ġdid għal Agnese. Is-soru u xwejja ma tantx taw kasa fit-telfa li kellhom għal xulxin.
Ma
Malli waslet fuq, Eliza bdiet tipprepara biex tqajjem pazjenta oħra. Hija tilbes l-ingwanti. Semet lill-madre sejħela.
U min ġie ara lill-Anjeze?
Qaltilha li ma kenitx taf.
Imma Anjeze sejħitlu ċali, ma nafx forsi xi wieħed minħuta.
Wiċċ il-madre nbidel bħal lejla n-nar.
Wix huwa huwa? Ġejja bħuwa. L-istess baqgħet jaħħad bali. Anqas ix-xjuħija ma rnexxiela trażżana.
Daret bis-saltu telqet fid-direzzjoni tar-refertorju. Eliza baqgħet ħares imbelħa lejn il-post vojt li kienet ħalliet is-soru.
Ara issa.
Qalet lill-kurutur vojt. Daħlet ħdejn sor Innoċenza biex tibda l-banju. Imħsibija ta' kien wisfel fil-parlatorju. Tipprova tifhem x'kien qiegħed jiġri. Laħqet qajmet nejn oħra qabel ma sejħula biex tinżela l-Anjeze. Malli waslet fejn il-bieb tal-paratorju, ċalli poġġa t-tuffieħa fida u żamma bejn tiegħu.
Meta tikolha aħseb fija.
Anjeze baxx jitrasa.
Dejjem.
Dbaxxa u bisa fuq il-velu. Bla kliem u bla slim dar u telaq il-barra mill-kunvent, mingħajr lanqas bis-sellem. Eliza kienet għadha wieqfa fejn il-bieb ħalli kieku laqti ta' sajjetta.
Baj bl-aħdak, xjaħ u jibqa' jiġi.
Leħen Anjeze qajjimha mis-seħer li kien jixteħed fuqha.
Inhu sor. Ċali dak? Kien rid jiżżewwiġni, ma jiena rid il-ġesu. Iżżewweġ oħra, ma dejjem baqa' jiġi jarani miskin. Il-mara tiegħu, tgħidx kemm tajra lija.
Eliza ħassita titbellaħ minn ġdid.
Tejra l-soru? Mela, tgħidlu mela għadek tħobba. U weġiba, n-nies mhux lin-nies iħobbu. Jien ngħidlu biex ma jibqax jiġi ta, imma qatt ma waqaf.
Is-soru xwejħa dawret ħarsita lejn il-mara li kienet qed tieħu ħsiebha.
Illum tuffiha biss iġibli, imma qabel kienet tieni ħafna iktar ta.
Id-bissima fuq xoffita u l-ħarsa tajnija ma ħallit l-ebda dubju għal xiex kienet qed tirreferi.
Se ġibuni, nitkellem waħdi fl-aħħar hawn ġew.
Is-soru tbismet, imma ma tkellmitx aktar. Eliza baqgħet imgerfxa l-bqija tal-ġurnata tisma' l-kliem ta' Anjeze jidwi f'idnija. L-ismerija tal-madri beda jagħmel sens bil-fors li kienet taf il-qoħob ta' Anjeze. Kienet ħaġa ovvja li dan kien jiddiskusta. Beda jiftiehem aktar ukoll it-tajjiru l-ġlied kbir li spiss kien jilqala' bejn iż-żewġ sorijiet. Fil-ħin tal-mistrieħ, Eliza rakkuntat kollox lill-Manuela. Iktar ma bdiet tirrakkonta żgħira, iktar bdew jinfetħu bera ħajnejn il-kbira. Tant li ħajnejn il-kbira kienu qishom żewġ plattini fis-sfond ta' wiċċa.
Thank you.
nishtiq li għandi ċarli tijaj li kien lest li jħobni min kejja kollox bimħabba dejjema imħabba li nżammet soda fil-qalb ta' tuffiħa. Smajtu silta u adattament għal-radju minn
Fis-satra tal-velu ta' Ellen Borch, Publikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
Al-Campus FM.